Ons het verlede week begin met 'n reeks oor uiteindelik die diens van die gelowige en die groot vraag wat ons in hierdie 3 weke wil antwoord is wat is 'n Christen? Dit gaan oor die kerneienskappe van ons identiteit. So bietjie teen die agtergrond van die gesprek wat ons vanmiddag gehad het oor die studentebediening en waarheen ons op pad is en eintlik die hele gemeente se herstruktuurering die vraag oor maar as ons Christene is en ons weet wie ons is, dan gaan dit vir ons makliker wees om te weet ook waarheen ons op pad behoort te wees. Want as ons ja, so die vraag wat ons wil beantwoord is uiteindelik watter bediening het elkeen van ons nodig om te ontvang? Hoekom is ons deel van die gemeente en hoekom is dit vir ons nodig om hier deel te wees? En dan watter bediening voel jy geroep om te doen? Wat kan ons deel? Watter gawes het die Here vir elkeen van ons gegee? Want hy sê dit tog duidelik dat hy vir ons elkeen gawes gegee het. En waar kan ons en hoe kan ons daai gawes deel? En daarom kyk ons na 2 vrae wat ons in ons geloofsbelijdenis kry in die Heidelbergse Katekismus in Sondag 12. Die 2 vrae wat gevra word is die eerste vraag oor waarom word ons Here Jesus Christus wat gesalfde beteken genoem en die tweede vraag is waarom word jy 'n Christen genoem? En as ons kyk na die eerste vraag, waarom word hy Christus wat gesalfde beteken genoem, dan is daar 3 redes hoekom dit so is, want hy is gesalf as ons hoogste profeet en leraar, hy is ons enigste hoëpriester en ons ewige koning. Ek het dit vir ons so opgebreek. Christus is deur die Vader bestem en aangestel en met die Heilige Gees gesalf as ons hoogste profeet en leraar, ons enigste hoëpriester en ons ewige koning. As hoogste profeet en leraar is dit hy wat in ons die verborge raad en wil van God aangaande ons verlossing ten volle bekend gemaak het. So hy het vir ons kom wys die Here die Vader se plan met die wêreld en met ons deur homself te kom gee as ons verlosser. As hoëpriester is dit hy wat met sy enige offer, die unieke offer wat hy gebring het van sy liggaam, ons verlos het en vandag nog met sy voorbinding gedurig deur by die Vader vir ons intree. En dan, kom is die koning gedeelte nie daar nie, ons sal volgende week by hom kom. Dan wat ons met sy, as koning is dit hy wat ons met sy woord en gees regeer en ons by die verlossing wat verwerf is, beskerm en bewaar en as ons leef sal ons volgende week by die Here se koningskap en die feit dat ons ook konings is, kom. Die tweede vraag, waarom is jy 'n Christen? Waarom word jy 'n Christen genoem? Omdat ek deur die geloof 'n lid van Christus is en daardeur deel aan sy salwing het, sodat ek sy naam kan bely, myself as 'n lewende dankoffer aan hom kan toewy en in hierdie lewe met 'n vrye gewete teen die sonde en die duiwel kan stry en hierna met Christus in ewigheid oor alle skepsels kan regeer. So as ons weer by die tabelletjie kom, dan is ek gesalf as 'n profeet sodat ek sy naam kan bely, as 'n priester sodat ek myself as 'n lewende dankoffer aan hom kan toewy en as koning sodat ek in hierdie lewe met 'n vrye gewete teen die sonde en die duiwel kan stry en hierna met Christus in ewigheid oor alle skepsels kan regeer. Die Here praat vanaand met ons uit 1 Petrus 2 vers 1 tot 10. Weet nie hoe met 'n hele Bybel vol tekste het ek en Fanny vandag by dieselfde uitgekom nie. Sonder om dit af te spreek het hy ver oggend uit dieselfde gedeelte uitgepreek. So hier gaan ons weer vir ronde 2. 1 Petrus 2 vanaf vers 1. Petrus gaan hier kan dalk net as 'n inleiding iets sê oor na iets van 'n gevolg toe. Hy het in die vorige hoofstuk in hoofstuk 1 het hy gesê julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekkeloos en sonder liggaamsgebrek is. Deur hom glo julle in God wat hom uit die dood opgewek het en aan hom die heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Dan sê hoofstuk 2, hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, heigelarij, jaloesie en kwaadpratery. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip uitverkies vir die ereplek. Wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer. Maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde. Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. En 'n klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jy jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. So het God dit ook vir hulle bestem. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God en die volk wat die verlossingsdade moet verkondig aan hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Ons fokusvers is vers 5. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. En dan saam met dit die fokus op die feit dat ons as Christene deur die geloof lid van Christus is, daardeur deel het aan sy salwing sodat ek myself as 'n lewende dankoffer aan hom kan toewy. Laat julle as lewende stene opbou sodat julle 'n geestelike huis kan wees, 'n heilige priesterdom. Dis nogal 'n vreemde opdrag. Die rol van priesters nie iets wat klaar vervul is nie. Is dit toch nie waaroor die priesterskap in die Ou Testament gegaan het, 'n vooruitwysing na die hoë priester wat sou kom? Kan ons iets byvoeg by dit wat ons Here Jesus klaar gedoen het? Wel nee, ons kan nie iets byvoeg by wat hy gedoen het nie. Dis immers, hoekom ons belydenis dit wat hy genoem het noem, die enige offer van sy liggaam. Niks is soos dit nie. Niks kan doen wat ons Here Jesus gedoen het, deur homself aan die kruis te laat sterf nie. Deur homself te gee tot in die dood nie. Daarom, as ons aan priesterskap dink, as net die geneesmiddel vir sonde, dan maak ons van die priesterskap iets minder as wat dit in die Ou Testament was, en dan mis ons 'n groot deel van ons roeping vir vandag. Die kern van die priesterdiens is dat ons vir God sal lief wees. Dis hoekom ons Here Jesus moes kom. Want ons het daai vermoë verloor, toe ons in sonde ingeval het, het ons doelbewus ons rug op God gedraai, het ons mense geword wat van nature God en ons naaste haat. Daarom was dit nodig dat ons Here Jesus sy liggaam moes kom offer en ons plek moes sterf sodat ons herstel kon word, sodat ons kon terugkom op 'n plek waar ons kan sê, maar nou het ek weer die Here lief. Die diepste was ons Here Jesus se lewe op aarde, ook sy kruisdood, 'n bewys van sy liefde vir sy hemelse Vader. Sy hele lewe op aarde was 'n liefdesoffer vir sy Vader. Alles wat hy gedoen het en wat hy gesê het, was hy besig om 'n hoëpriester te wees. Want alles wat hy gesê het en alles wat hy gedoen het, was 'n bewys daarvan dat hy sy Vader liefhet bo alles. En dis uit hierdie feit uit wat ons priesterskap vloei. Ons kan net priesters wees omdat ons Christus as ons hoëpriester het. Ons kan net priesters wees omdat hy die offer gebring het, wat ons teruggebring het in 'n herstelde verhouding in met ons hemelse Vader. So dit gaan oor reaksie op die liefde wat ons ontvang het. En daarom bely ons dat ons na die lewende steen toe moet kom. Dat ons lewens op Christus moet bou. Dat hy ons enigste hoop is. Want as ons op onsself bou, as ek probeer om in eie krag vir my sonde te betaal, wel, dan wag daar vir my net mislukking. Het is alleen deur Christus wat ek kan lewe vind. Het is alleen deur sy bloed wat ons gewas kan word. Het is alleen deur sy gees wat ons afgesonder kan word, eenkant gesit kan word, heilig gemaak kan word, sodat ons hom kan dien. Ons kan nie die hoeksteen van ons eie lewens wees nie. Ons dink ons kan. Ons dink ons kan besluit, dis wat ek gaan doen, dis waarin ek my lewe gaan wy. En ek dink soveel van ons geworstel lê juist daar, wanneer ons dink, maar ek is die kaptein van my eie skip, ek moet my lewe so reël, dat alles goed uitwerk. Maar dis op 'n manier, 'n onmoontlike ding om te doen. Want hoe kan ek of jy, wat nie 'n oomblik in die toekoms in kan sien nie, wat nie kan beheer wat met ons gebeur, hoe kan ons sê, maar so sal ek leef, en dis wat ek gaan doen? Dis alleen maar ons Here Jesus, wat die hoeksteen vir ons lewens kan wees. Hy is die beginpunt van 'n nuwe lewe, en hy is ook die een wat bepaal hoe die hele huis opgebou word, hoe hierdie nuwe lewe lyk uiteindelik. Ek kan nie sê, ek bou my lewe op Jesus, hy is my hoeksteen, maar dan weier ek om my lewe in te rig volgens dit wat hy wil nie. Wanneer Christus die hoeksteen van my lewe is, dan val die ek weg. Dan word ek deel van 'n ons, deel van die geestelike huis van God. En die wonder hiervan, van hierdie geestelike huis van God, wat Petrus hiervan praat, lê in die eenheid tussen ons en ons Here Jesus. Hy is die hoeksteen, die eerste een wat neergelê word, en daarna volg al die stene wat op hom gebou word. Elkeen rus op die vorige een, elkeen rus op hom. En elkeen het 'n plek, soos wat die hoeksteen bepaal, dat die plekke daar moet wees. En toch, as jy bietjie terugstaan van die gebou af, dan sien jy nie noodwendig elkeen van die stene nie, jy sien nie elkeen van die dele nie, maar jy sien die groter geheel. Jy sien die ruimte wat geskep word deur hierdie huis wat opgaan. Jy sien die eenheid van almal saam. En dis hierin waar die wonder lê. Hierdie eenheid wat ons Here Jesus kom herstel deur homself te offer. Dis hierdie eenheid wat ons in staat stel om te lewe as priesters in die diens van ons Here. Ons kan nou weer ons Vader van harte lief hê, want ons is een met ons verlosser wat sy Vader volmaak lief het. Ons is saam met hom deel van die geestelike huis. Daar's niks meer wat skeiding maak tussen ons en hom nie. As Petrus net in die volgende gedeelte, en daarvan het ons vanoggend gehoor, die gelowiges in 1 Petrus 2 vers 11, vreemdelinge en bywoners in die wêreld noem, dan maak hy dit duidelik, omdat ons nou een is met ons verlosser, kan ons nie meer een wees met die wêreld nie. Ons sal nie in hierdie wêreld kan inpas nie. Maar die wêreld sien ons verlosser as 'n klip om oor te struikel, 'n rots waarteen jy jouself stamp. Terwyl ons om sien, as die beginpunt van ons lewens, die ankerpunt van ons lewens. Vroeger was ons enkelinge gewees, verwyder van God en van ons naaste af, net gerig op onsself, verlore in ons sonde. Maar nou die Here iets kom doen, hy het ons kom nader bring, hy het ons kom inmessel, kom vasbou op Christus as die hoeksteen van ons lewens. En hy geef ons die roeping om as priesters tot die eer van sy naam te leef. Luister weer na ons fokusvers. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Hoor jy die kontras tussen ons vroeër lewe en wat ons nou het? Vroeër was ons enkelinge, nou is ons deel van 'n heilige priesterdom. Vroeger was ons dood in ons sonde, nou is ons heilig. Skoongewas, uitgekies, eenkant gesit, afgesonder deur die bloed van ons Here Jesus. priesters, omdat die Gees in ons leef, omdat hy ons aanspoor tot diens, daarom kan ons lewe met die belydenis, ek behoort aan my Vader, en daarom wy ek my lewe aan hom, nie maar net 10 minute in die oggend en in die aand, en dalk 'n uur of wat op 'n Sondag nie, maar my hele lewe, hy is die Here wat in ons asem en lewe, en alles gee, daar is niks wat nie deel is van 'n lewe in diens van God nie. Nou Petrus skryf hier vir gelowiges wat in verstrooiing leef oor die noordelike dele van Klein-Asië. Hulle is ver weg van die tempel af. So as hulle nog 'n gedagte gehad het dat priesterskap net aan die tempel vas is, want dan sou hulle glad nie verstaan het wat Petrus hier skryf nie. Hulle is ver weg van die tempel af. Die tempel sou in elk geval baie binnekort verwoes word. En tog is hulle naby aan God, want hy woon deur sy Gees in hulle. En daarom kan hulle elke oomblik van elke dag op enige plek vir hom geestelike offers bring. En nou is dit nie meer soos in die ou tyd, in die Ou Testament, toe die priesters namens die gelowiges hierdie offers gebring het nie. Nou kan elkeen van ons self daar die offers bring. Ons is self deel, elkeen van ons, van daai priesterdom. Ons dien die Here in 'n persoonlike verhouding. Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring, die lof wat aan hom gebring moet word deur lippe wat sy naam bely, moenie nalaat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dit is offers wat vir God aanneemlik is, sê die Hebreërs skrywer. In reaksie op ons Here Jesus se offer, kan ons nie anders as om sy naam groot te maak vir wat hy gedoen het nie. Dis wat ons gesing het in hierdie lofpsalms vanaand. In reaksie op wat die Here doen, wil ons omloof, wil ons getuig, wil ons ingaan met die getuienis, wil ons tussen ander mense wees, wat ons kan vertel, maar dis wat die Here gedoen het. En hierin is ons gesindheid belangrik. Alles wat ons doen, doen ons nie vir een oomblik om God se gunst te wen, of om ons verlossing te verkry nie. Nee, ons doen dit, omdat ons God se gunst ontvang het, omdat ons verlos is. Daarom, omdat ons liefde ontvang het, antwoord ons met liefde. Ons maak sy naam groot, wanneer ons teenoor mekaar en teenoor die wêreld bely, dat ons uit genade uitverkies is. Dat ons bely, wanneer ons bely dat sy Gees in ons leef, wanneer ons bely dat ons skoon gewas is deur die bloed van ons Here Jesus. Maar omdat dit gaan oor liefde vir God, en omdat liefde 'n doenwoord is, moet ons van ons belydenis af ook deurbreek tot in die praktyk van ons lewens. Ek kan nie maar net sê ek is vir die Here lief nie. Om lief te wees vir die Here is 'n lewenswyse. Dit gaan oor doen dinge. Dit gaan oor praktiese dade wat wys my lewe is nie meer op myself gebou nie, maar op my Hoeksteen. Dink, ons praat baie oor ons besig wees. En almal is besig. Almal het programme en dinge wat gebeur en onvoorsiene goed wat voorval en ons is besig en ek dink studente by uitstek is besig. Maar iewers moet ons ook kies oor besig wees. Prakties gaan kies en sê maar waar lê my hoop? Lê my hoop in hoe ongelooflik gewild ek is in die koshuis of in die sport wat ek doen, of selfs in die graad wat ek kry, of lê my hoop in die Here wat lewe gee. Ons is nie te besig om asem te haal nie. Ons is baie min te besig om te eet. Want ons glo ons het daardie dinge nodig. Maar as ek te besig is om prakties my liefde vir die Here uit te leef, is die vraag, is ek oortuig dat ek hom nodig het? Sê ek, ek het by hom die lewe gekry, en dan sê ek het maar net. Of is ek iemand wat leef onder die indruk, dat weet wat, as dit nie vir hom was nie, was ek dood. As dit nie vir hom was nie, was daar vir my geen hoop in hierdie lewe nie. Dan kon ek grade gekry het soos ek wil, ek kon verhoudings probeer aanknoop het soos ek wil, dit sal altyd in mislukking eindig. Dan was daar nie betekenis in my lewe nie. gaan daaroor om prakties te wys wat ek glo. Dink aan daai sê ding van put your money where your mouth is. Dis waarvoor ons geroep is. Want jy sien, priesterskap is nie iets wat ons moet doen nie, dis iets wat ons is. Ons is die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom, wat ons uit die duisternis geroep het na die wonderbare lig toe. Dis 'n identiteit ding. Dis nie in die eerste plek 'n doen ding wat bykom nie, dis 'n doen vanuit wie ek is. Jesus is die begin en die volleinde van ons geloof. En daarom word ons lewens op hom gebou, word hy die een wat ons nastreef. En nou kan jy vra, maar hoe lyk sulke offers? Wat is nou hierdie geestelike offers wat ons moet bring? En ek dink, as ons terugkom na die begin van die hoofstuk, is dit baie duidelik. Dit gaan uiteindelik oor gehoorsaamheid aan wat die Here vir ons sê. Hou op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelary, jaloesie en kwaadpratery. Wees vreemdelinge in hierdie wêreld, want kwaad, woede en bedrog en huigelary en jaloesie en kwaadpratery is die natuurlike dinge van hierdie lewe. Dis wat die dinge wat mense doen wat tuis is in hierdie wêreld. Breek daarmee. Trek het uit, soos wat jy 'n baadjie of 'n jas sou uittrek en een kant weggooi. Los dit, vlug weg daarvan af. Want daardie dinge is deel van ons ou lewens. Dit is deel van ons lewens toe ons nog God se vyande was. Nou is die teenoorgestelde van dit is vir ons die waarheid. Nou moet ons smag na die lewe. Die beeld wat hier gebruik word is, ons het klaar daai eerste melk geproe. Die ou mense praat van die bies. Daai eerste bietjie melk wat 'n kalfie of 'n bokkie by sy ma kry. Dis daai ryk voedingsstof. Ons het dit ontvang, ons het geproe dat God goed is. Ons ken Christus. Dis die kort en die lang daarvan. Ons weet wie ons verlosser is. En omdat ons hom geproe het, omdat ons weet hy is goed, sê hy, maar smag na die lewe, smag na meer van hierdie geestelike melk. Soek meer van wie ons verlosser is. Smag na die suiwer geestelike melk, sodat jy daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Jy het immers ondervind dat die Here goed is. Hoor jy die teenstelling? Ou lewende se dinge is goeders wat skeiding bring tussen ons en God. Hierdie kant vind ons die suiwer geestelike melk, wat ons laat opgroei in die geloof, wat ons laat deel in die verlossing van ons Here Jesus. Laat julle opbou as 'n heilige priesterdom. Dis 'n voorreg wat ons ontvang om priesters te mag wees. Dis 'n voorreg wat die Here nie net vir party van ons gee nie, maar vir elkeen wat glo in Jesus Christus as ons verlosser. Hy het sy lewe gegee sodat ons hom kan navolg, sodat ons ook ons lewens kan gee. Nie om iets te verdien nie, maar uit dankbaarheid uit. En ek wil jou uitnooi om dit te kom proe. Want ek dink nie daar's 'n ander manier wat ons dit gaan begin doen as om dit te begin doen nie. Om te besef, maar die evangelie gaan oor wat ons ontvang het. Maar wanneer ek die evangelie verstaan, kan ek nie net bly sit en wag en sê gee nog nie. Dan word ek soos 'n koppie wat oorloop, soos 'n damwal wat oorloop. Die goeie nuus is so goed dat dit te veel is om net in een mens opgedam te kry. Die karakter van die Here en van die evangelie wat hy vir ons gee, is dat dit genoeg is vir almal, dat dit oorloop. Besef jy dat die Here jou verlos het? Sodat jy 'n draer kan wees van sy genade. Sodat jy weer vir hom kan lief wees, sodat jy in praktiese dade jou liefde aan hom en aan mekaar kan bewys. Hy het vir jou 'n nuwe identiteit gegee. Hy het jou 'n priester kon maak om hom te dien. Amen.